ora 7. Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Activiștii pentru drepturile omului au demonstrat în fața ambasadei ruse alături de părinții lui Ilie Kazak.
Rusia se face responsabilă împreună cu Republica Moldova de ce se întâmplă în regiunea transnistreană.
Romii din Moldova au primul lor partid politic.
Și în România austerității le-a venit rândul să strângă cureaua angajaților din ministere. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul și-a anulat astăzi ședința din lipsă de quorum după ce trei deputați neafiliați au părăsit sala de ședințe. Cei trei deputați ai Moldovei Unite acuză majoritatea parlamentară că le ignoră inițiativele legislative. Lucrările Parlamentului se desfășoară cu dificultate din luna martie, când fracțiunea comuniștilor a început să le boicoteze, cerând alegeri anticipate grabnice. Înainte de dizolvarea Parlamentului, alianța majoritară dorește însă să rezolve prin referendum impasul constituțional în privința alegerii șefului statului. Polițistul Ion Perju, suspectat de uciderea lui Valeriu Boboc în aprilie anul trecut în centrul Chișinăului, va rămâne încă 90 de zile în arest la domiciliu. Judecătoria sectorului Buiucane a admis astăzi cererea procurorilor pentru prelungirea mandatului. Ion Perju a fost pus sub învinuire pe 7 aprilie anul acesta, fiind recunoscut în imaginile video din noaptea de pe 7 spre 8 aprilie 2009, lovindu-l pe Valeriu Boboc în Piața Mare a Adunării Naționale din capitală. Organizația pentru drepturile omului Promolex spune că o tânără de 20 de ani din Bender ar fi fost sechestrată miercuri de către miliția transnistreană pe motiv că mama acesteia nu s-a prezentat la anchetator. Zinaida Ciuhnenko, aflată la tratament de inimă la Chișinău, ar fi fost informată prin telefon de un anchetator transnistrean despre sechestrarea fiicei sale la o secție de miliție. Promolex a cerut intervenția mediatorilor în conflictul transnistrean pentru rezolvarea cazului. Guvernul Israelului a aprobat astăzi relaxarea blocadei terestre asupra fâșiei Gaza după săptămâni de critici internaționale. Planul va permite mai multor bunuri să intre în teritoriul condus de mișcarea islamistă Hamas. O declarație de la biroul primului ministru Benjamin Netanyahu spune că Israelul a mărit numărul de produse care pot intra în Gaza, adăugând, printre altele, materiale de construcție pentru proiectele civile sub auspicii internaționale. Planul a fost elaborat după ce au murit mai mulți activiști în timpul unui raid israelian pe o flotilă cu ajutoare care se îndrepta spre enclava palestiniană. Națiunile Unite au spus că ostilitățile etnice izbucnite în Kirghizistan cu o săptămână în urmă au forțat cel puțin 400.000 de oameni să-și părăsească locuințele sau țara. Un oficial ONU a spus că numărul celor care s-au refugiat în Uzbekistanul vecin este cuprins între 75.000 și 100.000 de oameni, dacă sunt luați în calcul numai adulții. Autoritățile kirghize spun că violențele din orașele sudice Osh și Jalalabad sunt în scădere. După mai multe zile de ostilități, soldate cu 190 de morți și aproape 2000 de răniți, cel mai mult având de suferit comunitatea uzbecă. La Cupa Mondială din Africa de Sud, Grecia a învins astăzi Nigeria cu 2-1, iar Argentina a învins Coreea de Sud cu 4-1, ambele meciuri fiind jucate în grupa B. Rezultatul obținut de Argentina o aduce în pragul calificării pentru următoarea fază a turneului final. În al treilea meci al zilei, Franța va juca în această seară cu Mexicul în grupa A.
Mulțumesc, Alexandru. Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Activiștii pentru drepturile omului s-au alăturat astăzi protestului prelungit ținut în fața ambasadei ruse de părinții lui Ilie Kazak, un tânăr din Bender aflat de câteva luni în arestul transnistrenilor. Deși ambasadorul rus spune mereu că nu are cum să influențeze deciziile Tiraspolului, părinții lui Kazak cred că Rusia este singura capabilă să le elibereze fiul, iar organizațiile neguvernamentale moldovene împărtășesc această părere. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Unul dintre participanții la acțiunea de pichetare, juristul de la Institutul pentru Drepturile Omului Ion Guzun, este de părere că lipsa de reacție a Federației Ruse față de revendicarea părinților lui Ilie Kazak are o tălmăcire deloc măgulitoare.
Asta înseamnă o arundanță și complicitate la tot ce se întâmplă acolo. Conform decizii, chiar și Ilașul împotriva Republicii Moldova și altele, Rusia se face responsabil împreună cu Republica Moldova de ce se întâmplă în regiunea Transnistreană. Persoana a fost arestată ilegal pe teritoriul nostru de către cetățenii Federației Ruse. Este formatul 5+2, Rusia este și mediator în cazul ăsta și împreună cu Ucraina și alți garanți trebuie să facă acțiuni concrete.
Ion Manole, președintele asociației Promolex, se declară la rândul său extrem de îngrijorat de lipsa oricăror semne de viață din partea tânărului aflat în detenția serviciilor speciale transnistrene.
Chiar și un regim ilegal, am văzut în cazul Gavardanean, chiar dacă a fost Ernest arestat mai târziu sau răpit mai târziu, el deja a apărut în fața camerelor, cu el rudele au avut întrevederi. În cazul lui Ilie nu sunt careva întrevederi din partea rudelor și nu sunt careva informații sau imagini cu dânsul că el ar fi în viață și ar fi sănătos.
Reprezentanții societății civile, solidarizați cu părinții tânărului arestat, sunt convinși că ambasada Rusiei de la Chișinău este în măsură să influențeze autoritățile separatiste de la Tiraspol. Anterior, ambasadorul Valeri Cuzmin a declarat că nu se poate implica și le-a sugerat părinților să se adreseze direct autorităților de la Tiraspol. Ilie Cazac a fost reținut în luna martie, fiind acuzat de înaltă trădare și spionaj în favoarea Moldovei, formulă pe care a adus-o la cunoștința părinților lui Ilie Cazac, avocata din oficiu. Dacă instanța îl va găsi vinovat, el riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Sâmbăta trecută, părinții tânărului au instalat un cort în fața ambasadei Rusiei și au declarat greva foamei până când fiul lor va fi repus în libertate. Astăzi, mama lui Cazac, Stella Surchician, ne-a spus că se simte tot mai rău, dar este decisă să nu cedeze.
Nu mai pot, dar eu mă țin, pentru că eu socot cu fiul meu, nu este mai ușor acolo unde este el.
În aprilie, cu câteva săptămâni după arestarea lui Ilie Cazac, jurnalistul independent din Tiraspol, Ernest Vardanean, a fost reținut de serviciile speciale transnistrene sub acuzația de înaltă trădare. După o lună de detenție, Vardanean și-a recunoscut vina într-o apariție televizată, însă rudele sale spun că pretinsa mărturie a fost făcută sub presiune. Despre Ilie Cazac nu se știe însă nimic, iar părinții spun că se tem că n-ar mai fi în viață, chiar dacă pachetele pe care le trimit în pușcărie nu se întorc înapoi. Apoi, în ciuda mai multor demersuri ale unor guverne occidentale și organizații internaționale, ambii tineri continuă să se afle în arest. Din Chișinău, Liliana Barbărușe pentru Radio Europa Liberă.
Supuși discriminării și marginalizării ca peste tot în Europa, romii moldoveni caută mijloace de a-și face auzită vocea. În Republica Moldova, doleanțele lor erau până acum exprimate prin organizații obștești, dar de acum romii vor avea și un partid, așa cum veți auzi în relatarea primită de la Lucia Diaconu.
Pietru Baranciuc, unul dintre vicepreședinții formațiunii, spune că mișcarea pe care o reprezintă se va poziționa pe centrul eșichierului politic și va promova politici sociale care vor avea drept grup țintă romii din Moldova. Și asta pentru că populația de etnie romă se confruntă cu mai multe probleme insurmontabile, pe care ONG-urile existente, ce s-au angajat să le soluționeze, nu au putut face față, întrucât, consideră Baranciuc, nu au resursele necesare.
La moment nu ne simțim discriminați, dar avem o problemă, fiindcă romii, după cum știți, pleacă foarte mult, migrează și nu-și pot da copiii la școală, pentru că copiii eu cu dânsă, în cazurile când îi lasă acasă
bunici,
pot să mai... Din cauza aceasta, o prioritate a noastră ar fi crearea locurilor de muncă pentru romi, ca părinții să poată să stea acasă și să dea copiii la școală. Deci asta e o prioritate din programul nostru.
Liderii formațiunii invocă o listă de obiective foarte pragmatice, dar și simptomatice în același timp. Iată un exemplu. Majoritatea romilor n-au polițe de asigurare medicală și din această cauză rămân în afara sistemului de asistență bazat exclusiv pe polițe. Sau mulți dintre romi nu au acte de identitate. Romii rămân în continuare grupul etnic cel mai vulnerabil și social și economic, susțin animatorii proiectului de asociere. Cum comentează experții această inițiativă? Igor Boțan, directorul Asociației Adept, este de părere că viitoarea mișcare social-politică poate fi privită ca o replică a romilor generată de atitudinea preconcepută a fiecărui cetățean în parte față de acest grup etnic.
Din păcate, este un indicator că la capitolul integrare socială a minorităților șchiopătăm, avem probleme, iar societatea rămâne divizată pe multiple criterii, lingvistic, etnic și așa mai departe. În ultima vreme, organizațiile non-guvernamentale a romilor au fost nemulțumite de faptul că autoritățile nu întreprind măsuri pentru integrarea în societate a cetățenilor romi.
L-am întrebat pe Igor Boțan dacă este justificat reproșul romilor că ei nu se văd reprezentați în Parlament. Expertul consideră că reprezentarea etnică este un criteriu neglijat de formațiunile politice, astfel încât toate grupurile s-ar putea să aibă aceeași pretenție.
Votau liste de candidați pe care nici nu prea știm criteriile după care listele de candidați ale partidelor sunt formate și înregistrate la Comisia Electorală Centrală. Asta e marea problemă. Deci ei votau ofertele unor partide, mai degrabă a liderilor unor partide. Dar este incorrect să credem că formarea listelor de candidați a fost vreodată transparentă și clară pentru cetățeni. Eu cred că nici pentru membrii partidelor nu a fost vreodată clară.
Alți experți cu care am stat de vorbă mi-au spus că noua formațiune riscă să meargă pe calea celorlalți apărători ai romilor, care de regulă constată starea vicioasă de lucruri, fără să formuleze însă strategii de redresare pe care să le impună guvernului. Recensământul cel mai recent atestă un număr de 12.000 de cetățeni moldoveni de etnie romă. Datele pe care le invocă organizațiile neguvernamentale indică o cifră de peste 200.000 de persoane. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Jumătate de an, atât i-a trebuit moldoveanului Vasile Gonciar, originar de satul Hojinești, să pună pe picioare o fabrică de ceramică în Italia. A intervenit însă criza globală, dar mai ales rutina în care îl făcuse robul întreprinderii. Iată de ce anul trecut a revenit în satul de Baști, înmânat de dorul de casă, dar și de ambiția de a repeta experiența italiană în satul natal. Numai că aici s-a lovit de un zid chinezesc de probleme, cum zice olarul, dificultăți care uneori îl descumpănesc de a ajunge să se simtă ca un pescăruș prins în larg de furtună. Atunci îl bate gândul să lase totul baltă și să ia din nou calea pribegiei. Abandonat la jumate de cale de partenerii italieni pe care îi convinsese să investească într-o afacere în Moldova, dar care la un moment dat au bătut în retragere, Vasile Gonciar încearcă de unul singur să-și pună pe picioare o fabrică de ceramică la Hojinești, Călăraș. Dar banii agonisiți în Italia s-au terminat înainte ca olarul să-și fi conturat măcar întreprinderea și mai ales să fi obținut de la stat permisiunile necesare pentru extragerile de lut și nisip de care ar avea nevoie pentru producția de ceramică. Chiar dacă este sprijinit de o bună parte de oamenii din sat, care pun speranțe în viitoarele locuri de muncă, Vasile Gonciar se simte nedreptățit de diversi funcționari, cărora puțin le pasă de eforturile sale de a renaște tradiția olăritului și caută, spune el, să-l prindă pe picior greșit. Tihon Său, șeful Inspectoratului Ecologic Călăraș, îl acuză de sustragere ilicită de zăcăminte și trimite inspecții după inspecții, cerându-i să renunțe la extrageri neautorizate de nisip de pe terenurile procurate anterior de la Săteni.
Sub flagul ulciorului și a gavanosului, aici s-au furat mii de cuburi și s-au vândut de nisip. Noi l-am stopat la vreme. Să nu strâșe subsolul, să nu iei zăcămintele fără voie, să nu le vândă.
Funcționarul îi cere olarului mai întâi să-și legalizeze o carieră în toată legea dacă vrea să continue să extragă lut și nisip. Primarul localității, Constantin Poștaru, îi dă dreptate funcționarului.
Legea spune așa, că a deschide o carieră legitimă de 4 hectare jumate. Legea statului, legea statului.
Meșterul care neagă că ar extrage zăcăminte în scop de câștig se plânge că, în loc să-i ofere sprijin, autoritățile locale îl împiedică să-și realizeze visul din care vor avea de câștigat toți sătenii, dar și bugetul local.
Legea e una, dar puterile omului e alta. Îți cheltuiești și multe piedici. Un agent economic puternic și o cheltuială mare, dar pentru mine începători asta e o problemă tare mare. Un decret special care mi-ar permite să iau un cantități mici, o leac de materie primă din grădinile mele, ca să pornesc întreprinderea. Pe urmă aveți să pună în regulă o carieră mai mare.
Litigiul dintre Vasile Gonciar și autorități a împărțit și sătenii în tabere adverse. Unii dintre ei dau dreptate primarului și funcționarilor de la Raion.
Dacă ocupă o lecțică, da, pe urmă și să lucrez.
Părerea mea trebuie să fie tot legal, legitim și în rest altceva nu cere nimic.
Cei mai mulți dintre localnici cred că Ularul revenit din Italia a devenit victima birocrației locale și se tem că Vasile Gonciar ar putea renunța.
Nu mi-e mulțumită și face el în țară la noi. Dacă el mușește, steră-i pentru și mai și o leacă de lucru, te duci, mai faci o capică de așa, n-ai nicăiurea de unde, na.
E pământ, slavă Domnului, acolo iese hleidea asta cât din aer.
Om de gospodar din Sardii și cunosc părințele foarte bine cunosc. Și susținem, așa să cor eu că eu m-am bucurat că el uscați de ei de lucru undeva la în jur la 100 de oameni, 100 de oameni dacă ar vede lucru aici și era rău. Am găsit cariera, că așa înțeleg și eu. Deodată am înțeles că l-au făcut tot pe ordine. Dar văd că îmi spune, cred că și avea nu în ordine, dar ori poate vor alții să o iei și nu dă lui demă.
Era prieten. La momentul când a început a se ridica, gata de mă, a luat bătul și a dat în cap.
M-am convins că sătenii nu-l tratează pe Vasile Gonciar ca pe un capitalist parvenit, dar nici nu se aruncă să ia partea Olarului fără drept de tăgadă. De zici că Hojineștii se uită la un meci în care cineva ar trebui să piardă și asta în loc să fi câștigat cu toții. Din Hojinești, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare. Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În emisiunea noastră, Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, puteți asculta, printre altele, o relatare despre agenda unui summit european dominat de criza economică și o relatare despre încă un pas al României și Bulgariei spre spațiul Schengen. Până atunci, în minutele următoare, părerea istoricului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, despre ultimele evoluții politice din Moldova și cum se pregătesc să intre în regim de austeritate angajații ministerelor din România.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Puterea și opoziția se ceartă din nou după ce președintele interimar Mihai Ghimpu a spus că nu va dizolva Parlamentul decât după referendumul asupra alegerii șefului statului. Într-un dialog cu Vasile Botnaru, Gheorghe Cojocaru ne-a vorbit despre ceea ce el consideră să fie sentimentele ambigue ale comuniștilor față de alegerea directă a președintelui de către popor.
Alianța pentru Integrare Europeană a aruncat zarurile, lăsând să se întrevadă clar iminența unui referendum popular în toamnă, cel mai probabil la care să se decidă alegerea prin vot direct a șefului statului. O decizie care este în consonanță cu voința unei majorități a alegătorilor, ce își dorește să aleagă șeful statului prin votul său, așa cum a fost până în 2001, și nu prin votul Parlamentului. După o perioadă de dezbatere în controversă cu implicarea factorilor internaționali, astăzi nicio formațiune politică, inclusiv comuniștii, nu mai contestă necesitatea alegerii președintelui Republicii Moldova printr-un vot popular.
Deși comuniștii s-au pliat pe voința majoritară, totuși nu agrează ideea referendumului ca atare. Îl califică drept inutil și costisitor. Ori într-o perioadă de criză, banii publici trebuie gestionați cu multă grijă, asta subsemnează toată lumea. Să aibă dreptate comuniștii?
Fosta guvernare comunistă nu poate servi drept model de administrare economă a banului public, dimpotrivă, dar și aici sunt de acord cu afirmația dumneavoastră, mijloacele financiare ale statului trebuie într-adevăr administrate cu mare grijă. Chestiunea banilor este mai curând un pretext pentru Partidul Comuniștilor pentru a justifica dezacordul de principiu cu soluția alegerii șefului statului prin vot direct. Calculul aici este simplu. Fiind unul dintre partidele cu un sprijin stabil în jur de 30%, comuniștii pot teoretic intra în diverse combinații parlamentare pentru a se instala la guvernare și alege și șeful statului. Alegerea directă a președintelui Republicii Moldova îi dezavantajează, iar în condițiile în care liderul actual al PCRM nu mai poate pretinde un alt mandat, comuniștii n-au practic nicio șansă să-și adjudece această funcție.
Și atunci care e logica acestui comportament preelectoral? Din moment ce sprijină alegerea directă a șefului statului, dar nu sunt siguri de rezultatul votului sau de beneficiile pe care le-ar putea obține.
Este greu de înțeles care este logica PCRM, dar probabil liderii comuniști nu riscă să se pronunțe deschis împotriva unei majorități a populației care își dorește să aleagă direct șeful statului și nu doresc să devină ținta unor atacuri ale oponenților politici. Simțind în control se îndreaptă evoluțiile politice, PCRM nu a avut curajul să-și apere pozițiile inițiale până la capăt. Mai curând, este de presupus că liderii comuniști urmăresc să manevreze, să mențină de partea lor inițiativa politică, care însă deja nu le mai aparține.
Pe cine ar avantaja un eventual succes al referendumului, așa cum îl așteaptă Alianța pentru Integrare Europeană?
Ar avantaja, înainte de toate, societatea, care își dorește să revină la alegerea directă a președintelui, dar ar avantaja și forțele politice care au inițiat acest referendum. Astfel, aceste forțe politice ar pleca la viitoarele alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate dintr-o poziție de favoriță competiției electorale.
Contrar sondajelor de opinie în care majoritatea se pronunță constant pentru alegerea directă a șefului statului, credeți că s-ar putea produce un fiasco al plebiscitului programat pentru această toamnă?
Nu cred și mai mult decât atât este puțin probabil ca Partidul Comuniștilor să încerce să submine direct desfășurarea acestui referendum, fie prin neparticipare deschisă, fie printr-un boicot tacit. Mai curând, rezultatele referendumului în toamnă vor depinde mai mult de evoluțiile sociale-economice decât de poziția oponenților politici ai actualei guvernări democratice.
Opinia istoricului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnar.
Puterea și opoziția se ceartă nu numai la Chișinău, ci și la București, doar că acolo motivul noii dispute nu este constituțional, ci economic. Tăvălugul austerității a ajuns acum la vârful piramidei, adică la ministere. Detalii în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Guvernul român a început să pună în aplicare începând de astăzi programul de austeritate în paralel cu soluțiile necesare pentru deblocarea economiei. Este vorba în primul rând despre o ordonanță de urgență care prevede reducerea cu 20% a cheltuielilor instituțiilor publice. În plus, consumul de combustibil va fi limitat drastic pentru oficiali, urmând ca până la sfârșitul anului să fie redus cu 50%. La nivel central, consumul pentru un demnitar este de pildă de 400 de litri pe lună. O socoteală simplă sugerează că la un consum mediu de 10 litri la 100 de kilometri, fiecărui ministru sau secretar de stat din România îi se alocă lunar combustibil pentru 4.000 de kilometri, suficient bună oară pentru parcurgerea drumului București-Berlin și retur. Premierul român, Emil Boc, a ținut să mai spună că deja personalul bugetar a fost redus cu 36.000, însă ministrul finanțelor a reamintit că minim 100.000 de angajați ai statului trebuie concediați, astfel încât salariații rămași în sistem se poată avea lefuri decente. Pe de altă parte, România s-a angajat în fața Fondului Monetar Internațional să facă aceste restrângeri până la finele anului 2010. Tot astăzi, executivul român a adoptat o ordonanță de urgență prin care împrumută autoritățile locale cu 360 de milioane de euro în vederea achitării obligațiilor restante către diverși agenți economici care au făcut lucrări pentru autoritățile locale, firme, care la rândul lor își vor plăti datoriile la bugetul de stat. Premierul Emil Boc crede că în acest fel România poate ieși din cercul vicios al arieratelor care blochează economia. În așteptarea intrării în vigoare a legilor austerității, care vor duce la tăierea salariilor bugetarilor cu 25% și a pensiilor cu 15%, guvernul român se pregătește de remaniere. Felul în care se va face și eventual dacă va fi însoțită de o reducere a ministerelor, se va stabili la întâlnirea partidului de guvernământ care va avea loc duminică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Faimoasa vorbă care spune că unele companii sunt prea mari ca să cadă a fost înlocuită la Cupa Mondială de concluzia contrară. Există echipe prea mari ca să nu cadă. Cu excepție destul de previzibilă, Germania. Echipa lui Joachim Löw a nivelat Australia cu un 4-0 aproape automat. Germania a arătat o poftă de joc și o capacitate de mișcare disciplinată mult peste tot ce s-a văzut până acum la Cupa Mondială. Restul e o poveste despre anchiloza, traumele și suficiența marilor favoriți cu excepția relativă a Argentinei. Franța a clacat prima. Era de așteptat pentru oricine a urmărit seria jenantă a unei echipe calificate la mondiale prin frauda din meciul de calificare cu Irlanda. Francezii au desfășurat același joc lipsit de idee și inspirație și au permis Uruguaiului să blocheze cu relativă ușurință meciul. După 0-0 cu Uruguay, Franța e obligată la victoriile în meciurile următoare, dar debutul sugerează că echipa atât de prost pregătită de Domenech ar putea rata ieșirea din grupe. Brazilia a uimit poate încă mai mult. Brazilienii au avut în față un adversar umil, naționala nord-coreeană. O națională timorată și naivă, dar disciplinată ca o dogmă. Brazilia a făcut aproape o oră de joc lipsit de scânteie. O mare eroare de plasament a portarului nord-corean și un număr personal al lui Rubinho au adus Brazilia la 2-0. În ultimele minute, nord-coreenii au înscris însă un gol admirabil și Brazilia a ieșit de pe teren cu 3 puncte și mai multe dubii. Italia a pornit și a continuat greu în fața Paraguayului. Echipa lui Lippi nu mai are tempo și stil. Paraguayenii s-au baricadat în defensivă și au profitat, la unica lor acțiune ofensivă, de o eroare a lui Cannavaro. La 0-1, Italia a forțat, dar egalarea a venit dintr-o eroare colectivă paraguaiană și nu dintr-o reușită de joc italiană. Spania, favorita turneului, a jucat fără argumente decisive împotriva Elveției. Combinațiile obișnuite ale spaniolilor, așa cum sunt ele cunoscute de la Barcelona, au curs, dar ultima fază de atac a fost nehotărâtă. După o repriză albă, la un contraatac în forță, Elveția a marcat și Spania s-a prăbușit, depășită de o situație pe care n-a mai cunoscut-o de mult. Înfrângerea șocantă a Spaniei e un avertisment pentru echipele mari. Cupa Mondială 2010 se va juca meci cu meci, fără favoriți. Anglia a revenit la jocul tradițional cu pase lungi și a obținut impasul tradițional. Meciul împotriva Statelor Unite a fost prilejul unei gafe uriașe a portarului Green, care a egalat practic pentru americani. E greu de văzut ce schimbare poate surveni în jocul Angliei în condițiile în care lotul englez nu ascunde surprize. Olanda s-a mișcat mai bine în fața Danemarcei, dar a fost lansată abia de un autogol grotesc al danezilor. A urmat 20 de minute cursive în care Olanda a mai înscris odată prin cuit, dar n-a convins în totalitate. Căderea aproape generală a clasicilor are o primă consecință clară. Meciurile următorului rund al grupelor se vor juca numai și numai la victorie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Andrei Mărgărint, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca.
Ziarul Strășeneanca anunță că la 27 iunie curent, în Poiana Eminescu, kilometru 6, pădurea Scoreni, va avea loc Festivalul Național de Muzică și Poezie Eminesciana 2010, la care vor participa scriitorii din capitala țării noastre, politicieni și toți acei ce îl iubesc pe marele poet Mihai Eminescu. Ei vor avea ocazia să mai admire expoziția meșterilor populari din raion și nu numai. Gazeta raională Strășeneanca publică o serie de materiale consacrate zilei lucrătorului medical și a farmacistului. Avem o masă rotundă la care medicii de la Centru de Medicină Preventivă, care acum e reorganizată în Centru de Sănătate Publică, își expun părerile referitoare la această reformă, performanțele și problemele în asigurarea sănătății publice. Iar corespondenta noastră voluntară din satul Recea, doamna Alexandra Măgariu, oglindește problema atitudinii neglijente a unor părinți față de copiii de la instituțiile preșcolare, părinți care nici măcar nu vin seara să iei copiii de la grădinițe.
A fost Andrei Mărgărin, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca. Parlamentul și-a anulat astăzi ședința din lipsă de quorum, deoarece 3 deputați neafiliați au părăsit sala de ședințe. Cei 3 deputați ai Moldovei Unite acuză majoritatea parlamentară că le ignoră inițiative legislative. Lucrările Parlamentului se desfășoară cu dificultate din luna martie, când fracțiunea comuniștilor a început să le boicoteze cerând alegeri anticipate grabnice. Aceasta a fost știrea principală a serii. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit la ora 21. Puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, Uniunea Europeană se pregătește să fie mult mai severă cu țările membre care își gospodăresc prost finanțele publice. Iar mâine dimineață vă așteaptă o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, în care veți putea afla direct de la sursă cum se predă în mod opțional religia. Acum punem punctul aici. Moderatorii emisiunii de seară, Oana Serafim și Mircea Țipudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.